Noaptea strâmtorărilor, de Jill Pei. O întoarcere spre începuturile dramatice ale Bisericii Adventiste din România. Roman Foileton în lectura pastorului Lucian Cristescu.
Era lume mult adunată în judecătoria din Roșiorii de Vede. Veniseră pentru un proces mare. În fața juriului, trei inculpați, Hagiu Ștefan, Tudor Petrescu și Ilie Petrescu, se rugau în taină pentru ajutor de sus. Capitolul 24. Continuare. Judecătorul îi cântărea și îi măsura mereu cu privirea. Știți pentru ce crimă ați fost aduși aici? Un val de mirare se auzi în rândurile din spate.
Auzi, bă, ăștia e criminali?
O să fie procesare, comentau în surdină oamenii. Nu știm, domnule judecător, spuse Hagiul respectuos. Pentru crimă împotriva Sfintei noastre Biserici Ortodoxe, continuă judecătorul.
Eh? A ucis biserica?
Eh, cum să o ucidă, bă?
Păi a băgat cuțitul în zid.
Ce să moară, că-i moartă de mult. N-ați văzut care cruce pe ea? Comentau oamenii. Nu știm când s-a întâmplat asta, domnule judecător, răspunse Tudor Petrescu. Nu știți? O să aflați din actul de acuzare. Dăm citire actului de acuzare. Liniște! Proces verbal de trimitere în judecată. Astăzi, ziua 16-a, luna decembrie anului 1926. Chiar atunci se produse zarvă mare la ușa de la intrare. Pe ușă intrară mai mulți bărbați și femei bine îmbrăcate. Erau oamenii de seama ai orașului și ai județului. Protopopul și arhimandritul dădură sfoară în județ și invitaseră oficialii pentru a asista la condamnarea definitivă a sectei adventiste. Secretarul de ședință continua. Noi, Țucui Tufan, șef de post în Lacul Sărat, județul Teleorman, prin prezentul proces verbal, cerem trimiterea în judecată a numiților Hagiu Ștefan, Petrescu Tudor și Petrescu Ilie, arestați în comuna Lacul Sărat la data mai sus amintită, care se fac vinovați de următoarele fapte incriminatorii. 1. Tentativă de crimă împotriva siguranței statului și actualei ordini de stat. Susnumiți au atentat la integritatea ordinii statale, prin aceea că s-au organizat și propovăduiesc organizarea oamenilor în comunități, ceea ce înseamnă că de la comunitate până la comunism, numai decât un pas pe care îl fac pascuns. Punctul 2. Îi învinuiește pe inculpați de defăimarea bisericii dominante în stat, adică Sfânta și Autocefala Biserică Ortodoxă. Punctul 3. Îi acuză de atac la legile strămoșești și la bunele moravuri. Prin propaganda lor, acuzații tăgăduiesc Sfânta Biserică cu toate podoabele și odăjdile sfinte, tăgăduind închinarea pe care o aduc cei ce intră sau trec pe lângă dânsa și se închină. Ei sunt împotriva preoției, spovedaniei la preot, a sfinților, a Sfintei Cruci, a pomenilor, a cumetriilor, a petrecilor cu lăutar, a horelor, a datinilor, a legilor sămoșești și altele. Aduc în schimb obiceiuri străine, cum ar fi sabatul, reforma sanitară, darurile de toamnă, evangelizarea, zecimea. Acestea au o vădită tendință iudaizantă. Pentru toate aceste acte subversive, antinaționale, antistatale și antibisericești, cerem să fie condamnați cu pedeapsa capitală, de pentru care am încheiat prezentul proces verbal astăzi, 16 decembrie, anul curent, șef jandarm Țucui Tufan, și sergent Mielu Turbatu. În timpul acesta, sala era cufundată în liniște. Câteva rânduri din față, ocupate de țărani curat îmbrăcați, ascultau cu capul în jos. Erau credincioși adventiști, veniți din multe localități să-i sprijine pe frații lor. Se rugaseră și postiseră ca biruința să fie a Domnului. După citirea procesului verbal, președintele tribunalului care conducea judecata a continuat. Acum, după ce ați auzit acuzarea, ca să ne înțelegem mai bine, alegeți pe unul dintre voi care să vorbească numele tuturor. Să vorbească hagiul, zise Tudor Petrescu. Bun, ca să răspundeți la obiect și să urmărim firul acuzațiilor, eu am să vă întreb și voi să răspundeți. Sunteți de acord? Da, da, domnule judecător. Bine. Punctul 1. Sunteți acuzați că sunteți comuniști. Ce aveți de zis? Nu suntem comuniști, domnule judecător. Nici nu-i cunoaștem. Dar ați auzit despre ei? Am auzit, domnule judecător. Știți ce urmăresc ei? Ei, am auzit că urmăresc să întemeieze o împărăție a lor, un stat al lor, că ei nu cred în Dumnezeu, bagiocoresc Biblia, vor să dărâme bisericile, să desființeze religia, socotind-o o travă pentru lume. Onorată instanță, nu poate fi nicio asemănare între noi și ei. Al doilea punct al raportului vă acuză că defăimați biserica de stat. Ce aveți de zis? Domnule judecător, respingem această acuzație, deoarece noi nu defăimăm pe nimeni. Noi nu socotim pe nimeni dușmani, ci frați. Frați buni sau frați răi, credincioși sau amăgiți la păcat. Conform poruncii Domnului Hristos, noi propovăduim Evanghelia. Dacă cineva constată că nu e în rânduială cu cerințele Domnului, să nu se supere pe noi. Liniște! În al treilea punct al raportului, sunteți acuzați că atentați la bunele obiceiuri și moravuri străboșești. Ce aveți de zis? Onorată instanță, noi nu atentăm la bunele moravuri și obiceiuri, ci la relele moravuri și la relele obiceiuri. Dumneavoastră vă puteți imagina pe Domnul Iisus jucând călușul? Sau vă puteți imagina pe Sfinții Apostoli venind beți, ținându-se unul de altul și neajungându-le drumul cât e de lat, chiuind, înjurând și spunând cuvinte rușinoase la nunți, cumetrii sau chermeze? Vi puteți imagina bătându-și nevestele, surorile sau prietenii? Sau furând, mințind sau poftind nevestele altora? Noi condamnăm aceste obiceiuri la care cei ce își zic că sunt creștini, ba mai mult, cei care se numesc creștini îi atacă pe adevărații creștini că sunt rătăciți și îi persecută, lovindu-i. Priviți, vă rog, la fețele noastre. Numărați vânătăile, cucuiele și rănile. Toate acestea sunt făcute de cei ce zic creștini, ba chiar fețe bisericești. Unele chiar prezente aici. Un murmur de mirare și de dezaprobare se auzi în sală. Cu ce drept aduceți obiceiuri străine iudaizante? Întrebă fără să-i se dea cuvântul protopopul ce sta în fruntea preoților. Judecătorul făcusem hagiului să răspundă. Învinuirea aceasta, domnule judecător, nu este fondată. Toate aceste așa zise obiceiuri evreiești sunt cuvântul Bibliei pe care ea le recomandă. În Biblia bisericească, acolo citim aceste lucruri. Noi nu avem Biblia adventistă, ci Biblia tradusă de teologi ortodoxi. Apoi, onorată instanță, oricine știe că Domnul Iisus, Mântuitorul nostru, după trup a fost evreu, jidan, cum bagiocoresc unii, Sfinții Apostoli au fost evrei și Maica Domnului a fost evreică. Și apoi să mă ierte cucernicii, dumnealor, după al cui obicei își zic preoți și se îmbracă exact cum se îmbrăca evreul preot Aaron. Dumnealor iudaizează când își zic preoți. Iau altar, ca în templul evreiesc, cădelnițe, tămâie, sveșnic și alte obiceiuri evreiești și preoțești. În timp ce judecătorul se pregătea să pună o întrebare, din sală un domn bine spilcuit cere cuvântul.
Domnule judecător, vă rog să întrebați pe acuzați, din punct de vedere al culturii și civilizației, ce contribuție aduce credința dumnealor țării și poporului român?
Respectivul domn era directorul biroului de cultură socială pe județ.
Ați auzit întrebarea, așa că dacă aveți un răspuns, prezentați-l.
Domnule judecător, spuse Hagiul, răspunsul la această întrebare ar putea să fie o istorie întreagă.
Citiți ziarul, desigur.
Dacă vreți, citiți presa și articolele de curând semnate de jurnalistul G. Costaforu, apărut în ziarul Dimineața, și articolul domnului Gheorghe Mărculescu, are chiar mai multe, în ziarul Adevărul. Ele arată uimitoarele schimbări care au loc în cei care primesc și trăiesc credința adventă.
Aici în sală, da, e acolo, e chiar cel care a întocmit procesul verbal de acuzare, e domnul Tsugui Tufan. Să spună dumnealui ce fel de oameni erau cei ce se numesc astăzi adventiști și cum se purtau înainte de convertire.
Judecătorul privi în sală și întrebă,
cine-i Tsugui?
Eu, domnule judecător.
Ia, vină în față și depune mărturie, cum ai fost rugat, dacă știi să o depui.
Polițaiul veni în față, așteptă puțin să-i coboare notul din gât și zise, ordonată instanță, că, cât despre mine, eu sunt bucuros că mi-a dat ocazia, să-mi descarc sufletul. Eu de altfel sunt om bun, suflet bun. S-o spună și nevastă mea, păcat că nu-i aici, că ar fi luat și ea cuvântul. Cât despre mine, eu sunt foarte supărat pe acuzarea pe care am scris-o acestor oameni. Bag mâna în foc că acești oameni îs buni, că n-ar trece peste cuvântul stăpânirii nici cât uite negru sub unghie. Așa că, onorată instanță, eu, Tsugui, mă pun chezaș că sunt buni, oameni buni.
Păi bine, domnule șef de post, n-ai scris dumneata procesul verbal de acuzare?
Aleu, părintele, domnul judecător, puteți compara scrisul?
Sala început să murmure și să șușotească.
Bine, dar n-ai semnat dumneata?
Da, dar părintele nu mi-a dat să citesc, zicând că-i datoria lui să apere sufletele și eu datoria mea doar să semnez.
Oamenii râdeau și comentau între ei. Judecătorul a sunat din clopoțel.
Să se facă liniște!
Inculpat. Mai ai ceva de zis? Ștefan Hagiu și-a întors fața spre sală. Doresc, onorată instanță și stimați cetățeni din auditoriu, să rezum următoarele. În casele unde a pătruns solia adventă, nu se mai aud certuri, bătăi sau scandaluri. E liniște, pace, bunăvoire. Acolo nu se minte, nu se mai înșală, nu se fură, nu se mai fumează, nici nu se bea alcool. Nu se vine beat acasă. Solia adventă învață pe oameni să-și respecte trupul, păstându-l curat, cu haine curate. Nevestele noastre au învățat să gătească mai multe feluri de mâncare și mai sănătoase. La noi s-a desființat și este interzisă bătaia între soți. Ultimul lucru pe care vreau să vi-l amintesc este acela că printre adventiști dispare neștiința de carte. Nu poți fi bun adventist neștiind carte. Toți adventiștii învață carte pentru că trebuie să citească și să studieze Biblia. Credem, onorată instanță, că noi adventiștii avem datoria să aducem acest suflu nou de cultură și civilizație, influențând spre bine pe toți frații noștri români și pe oricine vine în contact cu noi. Se scurseră minutele a două ore bune, dar asistența nu simțise. Ca trezit dintr-un vis, judecătorul a zis: "Bine, s-a luat act, stai jos. Acuzarea are acum cuvântul. Rugăm pe domnul procuror să facă concluzia." Procurorul, cunoscut de lumea tribunalelor ca un bun meseriaș, s-a ridicat și a zis: "Domnule judecător și onorată instanță, de mai multe ori asist la desfășurarea acestui proces, luând notă de tot ce s-a spus aici. Împotriva acestor trei oameni s-au adus învinuiri foarte grave. Când am studiat acest dosar, mi s-a părut că va fi un dosar interesant, dar mărturisesc, am fost depășit în așteptările mele. Am crezut că voi vedea niște oameni speriați, fricoși, fără cuvinte, care vor cer și milă, iertare și vor promite mare acusarea, că vor face, că vor drege. Ha, dar n-a fost așa, după cum ați văzut. Apoi mă așteptam să văd prea cinstitele fețe bisericești cum vor prezenta argumente zdrobitoare, cum îi vor zdrobi pe adventiști cu dovezi biblice, dovedind tuturor că adventismul e înșelăciune. Dar n-a fost așa, după cum ați văzut. Am văzut cum acești oameni s-au părat magistral, aducând argumente și citate din Biblie. Ba mai mult, au arătat că nu se amestecă în politică și aduc un suflu noitor pentru patria română, întrucât Constituția țării, adoptată în 1923, acordă libertate de manifestare și cult tuturor credincioșilor care nu contravin bunelor moravuri, socot că trebuie să spun următoarele. În altelor fețe bisericești, le spun că atunci când o oaie din turmă se rătăcește, să meargă să o aducă înapoi cu duhul blândeții, nu să o junghie cu spada stăpânirii. Așadar, închei spunând, nu pot cere verdict de condamnare împotriva acestor cetățeni și cer eliberarea lor imediată." Procurorul s-a așezat. În sală era o liniște de se auzea musca. Judecătorul s-a sfătuit cu plenul, apoi a luat cuvântul și a zis: "Având în vedere dovezile de neculpabilitate pe care inculpații le-au adus în apărarea lor, având în vedere și concluzia și cererea de achitare pe care domnul procuror le-a făcut, tribunalul hotărăște achitarea de orice penalitate anumiților Hagiu Ștefan, Petrescu Tudor, Petrescu Ilie. Sentința rămâne definitivă și fără apel. Cheltuielile de judecată să le suporte reclamanții." Sala a izbucnit într-o manifestare de bucurie ieșită din comun. Singurii care nu se bucurau erau preoții și domnul Brătășanu. Foștii arestați se îmbrățișau, se bucurau, lăudând pe domnul pentru izbăvirea minunată. Ajunși afară pe scările tribunalului, nu le venea să creadă că sunt liberi, neavând jandarmi în spatele lor. Adventiștii din localitate și împrejurimi, care asistați la proces, se bucurau și nu conteneau să aducă laudă la adresa lui Dumnezeu. În fine, încetul cu încetul, grupul se micșora, fiecare având alte treburi prin oraș. Și până la urmă, cei trei rămaseră singuri, după ce refuzaseră invitațiile fraților din Roșiori. Erau însoțiți doar de Ion Petrescu, fratele lui Tudor, cel care venise cu sania trasă de cai, în speranță că se va întoarce cu fratele acasă. "Frate Ștefane," zise Tudor Petrescu, "credem că e mai bine să mergi cu noi. E mai ușor să ajungi acasă de la noi decât de aici." "Simt că trebuie să ajung acasă mai repede, frate Tudore. Lipsesc de multă vreme de acasă. Trebuie să ajung acasă. Am să mă duc la gară, voi lua un tren până la Salcia și de acolo mai e puțin până jos. Până la lăsarea nopții voi ajunge." "O, frate Ștefane, Mi-ar fi plăcut să ne bucurăm împreună de această biruință. Eh, te vei bucura cu Iliana și cu feciorul tău, Tudore. Acum vă las și vă rog să spuneți salutări bisericii. Sper să vin să vă vizitez curând. După ce s-au îmbrățișat, s-au despărțit. Tudor a urcat în sanie și au pornit cu viteză spre apus, spre Valea Călmățuiului. Iar Hagiu Ștefan s-a răsărit la gară, de unde avea să ia trenul. Ajuns la peron, constată că primul tren trecea abia peste 4 ceasuri. Aha, e timp suficient să merg prin oraș să iau ceva de mâncare. În timp ce sorbea dintr-un pahar de lapte pe masa unui birt, s-a apropiat de el un sergent de stradă și l-a întrebat. Ei, omule, tu ești Ștefan Hagiu din comuna Putineiu? Da, eu sunt. Urmează-mă! Dacă te împotrivești, te declar arestat. Nu mă împotrivesc, domnule. Au mers un timp pe strada poliției. Au oprit puțin la ghereta santinelei de la poartă, apoi au pornit într-o altă direcție. Au ajuns curând la o casă mare, frumoasă și arătoasă. Au intrat și au așteptat într-un hol de la intrare. În casă părea să nu fie nimeni. Curând, polițistul a plecat spunând: așteaptă aici până vine o persoană importantă să vorbească cu tine. Bine, domnule, aștept. Se gândea că mai are destul până la tren. La scurt timp după plecarea polițistului, sosi ofițerul Brătășanu. Hagiul nu-l cunoștea, dar când s-a recomandat, și-a dat seama cine era. Tu ești Ștefan Hagiu din comuna Putineiu? Da, domnule Brătășanu. Tu ai convertit-o pe soția mea la adventism? Da, domnule. Și tot tu ai botezat-o? Da, domnule Brătășanu. Și n-ai socotit că trebuie să mă întreb și pe mine? Domnule șef de poliție, în probleme de conștiință, fiecare răspunde pentru sine, iar doamna Brătășanu a hotărât singură botezul ei. Eu, în virtutea trimiterii lui Hristos, care mi-a poruncit, cum scrie în Marcu 16, să fac ce am făcut, eu doar am ascultat. Va să zic atunci când ai botezat-o, ai ascultat de Hristos și n-ai sucotit că trebuie să mă întreb și pe mine? Ei bine, pentru că nu mi-ai cerut părerea în această problemă privitoare la soția mea și ai sucotit că e destul să te sfătuiești cu Hristos, să te scape acum Hristos din mâna mea! Și în acel moment l-a lovit cu pumnul în obraz, încât Hagiul a căzut la podea inconștient. În cădere a atins și a tras un cuier de pom care a căzut, după el producând un zgomot mare. Zgomotul a fost auzit de sora Brătășanu, care venise la bucătărie. I s-a părut curios zgomotul, știa că nu-i nimeni în casă. Când a ajuns la birou și a privit pe geam, a văzut pe soțul ei călcând în picioare pe cineva și zicând că ai ieșit din minți: să te scape Hristos din mâna mea! Să te scape Iisus din mâna mea! Doamna Brătășanu a deschis ușa, s-a repezit la soțul ei, l-a prins de brațe și a zis: ce faci, omule? Nu vezi că l-ai omorât? Vrei să intri în pușcărie? Ca trezit dintr-un coșmar, domnul Brătășanu s-a ridicat și a șters balele și a luat pălăria și paltonul și-a plecat. Doamna Brătășanu a dus un linghear cu apă, a spălat fața plină de sânge al Hagiului, a oprit sângele cu tampoane și s-a asigurat că omul încă respiră, doar că era inconștient. A dus apoi oțet, spirit, i le-a pus la nas și încet, încet, Hagiul a tras aer în piept și a început să-și revină. Când a văzut-o pe sora Brătășanu, a întrebat: a, unde-i domnul Brătășanu? Apoi s-a ridicat lent și a scuturat hainele cum a putut. A scos Biblia din buzunarul vestonului și a citit sorei Brătășanu, care plângea, următoarele cuvinte. Căci cu privire la Hristos vouă vi s-a dat harul nu numai să credeți în El, ci și să pătimiți pentru El și să și duceți cum și faceți aceeași luptă pe care ați văzut-o la mine și pe care auzirați că o duc și acum. După ce a citit textul din Filipeni, s-a plecat cu greu pe genunchi, a încurajat pe sora Brătășanu, s-a rugat pentru ea și pentru bărbatul ei, a încredințat-o Domnului și a ieșit în lume. Mergea încet, clătinându-se pe calea Dunării spre centru. Sânile de clopoței treceau gălăgioase pe lângă ei. Din castanii bătrâni curgea chiciură, albindu-i hainele vechi și murdare. Trecu pe lângă un polițai. Nu simțea nimic. Tot clătinându-se și trăgând aer în pieptul care îl durea ca o bubă coaptă, ajunse la gară. Când urcă în tren, i se păru așa de greu, încât a avut simțământul că urcă pentru totdeauna. Locomotiva târa după ea șirul lung de vagoane. Închise ochii, simțind că mergea de o veșnicie, tot spre o veșnicie. Deschise ochii privind pe geam și se păru că tot câmpul e plin cu morminte, că lângă fiecare stătea câte un înger care îi făcea cu mâna. Tu du-te! Noi rămânem aici să așteptăm pe următorii, parcă ziceau îngerii zâmbind. Și s-a tot dus. Și ce-a urmat este de acum istorie.